Labrīt otrdienā, 19. maijā. Jauna diena jauniem darbiem, jauniem vārdiem un jaunām domām. Izmantosim to. Mēs katru dienu izsakām simtiem tūkstošiem vārdu. Kādi viņi ir? Dažādi. Tīkami labi, slikti ļauni, pacilājoši, graujoši. Esam jau pārdomājuši kādreiz, kā vārdi mūs ietekmē. Viens vārds var būt ļoti nāvējošs, cits vārds var būt iedvesmojošs un pacilājošs. Kādi ir tavi vārdi, ko tu izrunā? Padomā šodien. Atceries, vārdi atklāj, kāda ir tava sirds? Kā tu domā, kur izrunātie vārdi paliek? Izgaist, pazūd. Ir vārdi, kas pazūd, bet ir vārdi, kuri nezūd nekad. Līdzīgi ir ar solījumiem. Apdomājot dažādas situācijas, varam teikt, ka ir ļauni vārdi, kurus atceramies ilgi sirdīs, bet ir arī labi vārdi, kurus atceramies visu mūžu. Bet ir ļoti daudz vārdi, kuri pazūd. Jēzus saka, Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa 35. pants. Jā, Jēzus vārdi nekad nezudīs, bet kā ir ar cilvēku vārdiem? Jā, sacīja celtnieks, šo namu es uzbūvēšu, bet viņa vārdi zuda, jo mājas būvētājs nokrita no jumta. Un nomira. Viņš neuzbūvēja māju, kā bija iecerējis. Viņš nevarēja turēt savu vārdu. Jā, teica tirgotājs, es jums pārdošu mašīnu, par kuru jums nebūs nekādu rūpju. Bet viņa vārdi nebija patiesi. Pēc dažiem mēnešiem auto savam īpašniekam sagādāja daudz rūpju. Tirgotājs solījums nepiepildījās. Es tevi nelaidīšu caur šīm durvīm, palaidnis teica mazai meitenei. To dzirdēja skolotājs un sacīja, paēj nost un ļauj meitenei iet. Pazuda arī zēna nejaukie vārdi. Tie nekļuva patiesi. Daudzu cilvēku vārdi izzūd, arī mūsu vārdi zūd, bet Jēzus sacīja, mani vārdi nekad nezudīs. Tikai Jēzus vārdi vienmēr ir patiesi. Kad Jēzus saka, es piedošu jums grēkus, mēs varam uz šiem vārdiem paļauties, viņš to izdarīs. Kad Jēzus saka, es esmu ar jums, mēs uz to varam paļauties, tā ir patiesība. Kad Jēzus saka, lūdziet un jums taps dots, arī tā ir patiesība. Kad Jēzus saka, es jums došu mūžīgu dzīvību debesu valstībā, mēs uz šiem vārdiem varam paļauties. Jēzus tur visus savus solījumus. Tieši par to viņš domāja teikdams, mani vārdi nekad nezudīs. Vai tas nav brīnišķīgi? Lūksim, Kungs Jēzu, mēs esam laimīgi par to, ka tavi vārdi nezudīs nekad, it īpaši tavi brīnišķīgie apsolījumi. Palīdzi mums tos vienmēr turēt sirdī un prātos. Palīdzi tos nekad neaizmirst. Paldies par tavu solījumu, ka tu vienmēr turēsi savu vārdu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai ir tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārtināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!